Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Krimski parlament proglasio nezavisnost tog poluostrva od Ukrajine. Ukrajinski parlament suspendovao referendum o budućnosti Krima. Sanader osuđen na 9 godina zatvora i vraćanje oko 2 miliona eura. Srbija ne može odgovarati za zločine preformiranja SRJ u toku pripreme za prebacivanje Olivera Ivanovića u pritvor u Mitrovici. I sutra sunčano sa temperaturom do 15 stepeni. U ovoj emisiji istražujemo da li je Srbija bliža danas Đinđićevom ili Miloševićevom nasleđu, istoričarka Latinka Perović, politikolog Jovan Komšić i dramaturg Nenad Prokić.
Srbija se vrlo sporo udaljavala od nasleđa Slobodana Miloševića.
Teško je reći da danas bilo ko baštini Đinđića u autentičnom smislu.
Ovi koji su do sada nasleđivali nisu ništa od svega toga uradili, a ona ubedljivije danas zvuči kod onih ljudi čija nekada nije bila.
Govorite o naprednjacima?
Da.
Pitali smo vas i ko bi mogao biti drugoplasirana stranka i mogući partner u vladi posle nedeljnih parlamentarnih izbora.
Najmanje bih voljela da to bude SPS.
Zašto?
Zbog svega što je ta stranka predstavljala u političkom životu Srbije svih ovih godina unazad.
Postoji mogućnost da to bude i ova nova demokratska stranka Borisa Tadića, koji je vjerovatno i rezervni igrač.
Mislim da će demokratska stranka biti druga.
Kakva vlada očekujete da će biti formirana?
Svejedno mi, kakva će biti, sve će biti ista ova situacija kakva smo sada, nezbrinuti, odbačeni.
Za naš program govori i glumica Mira Banjac, dobitnica nagrade Žanka Stokić, koja se dodeljuje glumicama čiji je rad obeležio pozorišni i filmski život Srbije.
Pa znači je jedno ozbiljno razmišljanje gde ste stigli, koji je to put koji vas je doveo do recimo nagrade jedne takve pozorišne i životne sudbine kakvu je imala Žanka Stokić.
Ovo su samo neke od naših današnjih tema. Najpre slede vesti. Pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Krimski parlament proglasio je nezavisnost tog poluostrva od Ukrajine uoči referenduma u nedelju o pripajanju te teritorije Rusiji. Ukrajinski parlament je izglasao suspendovanje referenduma o budućnosti Krima, kojeg je Vrhovni savjet Krima zakazao za 16. mart. Ruska Duma će 21. marta razmatrati predlog o pripajanju stranih teritorija koji izraze takvu želju kao što je slučaj sa Krimom, ali i ubrzanje procedure izdavanja pasoša građanima tih područja. Bivši hrvatski premijer i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Ivo Sanader osuđen je za korupciju na 9 godina zatvora i moraće da vrati oko 15 miliona nelegalno stečenih kuna, što je oko 2 miliona evra. Taj novac biće oduzet sa njegovih blokiranih računa, ali i računa članova njegove porodice, sudija Ivana Čalić.
Ova presuda je poruka da je politička korupcija zlo, da je zloupotreba vlasti za osobne probitke, materijalne ali i sve druge sramotna, da se ne tolerira i u konačnici ne isplati.
Presudom Zagrebačkog županijskog suda HDZ kao prva stranka koja se tereti za korupciju proglašena je krivom i moraće da vrati oko 24 miliona kuna. Zastupnici Srbije tvrdili su danas pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da vlasti u Beogradu ne mogu biti smatrane odgovornim za zločine počinjene u Hrvatskoj pre proglašenja Savezne Republike Jugoslavije u aprilu 1992. U toku su pripreme za prebacivanje Olivera Ivanovića u pritvor u Mitrovici, izjavila je portparolka Euleksa Dragana Nikolić Solomon. Vanpretresno veće sudija Osnovnog suda u Mitrovici potvrdilo je odluku o premeštanju Olivera Ivanovića u pritvorni centar u Mitrovici i istaklo da odluka mora da bude sprovedena odmah. Ivanović je uhapšen 27. januara zbog sumnje da je učestvovao u zločinima 1999. i 2000. godine, uključujući i teško ubistvo. Lider Socijalističke partije Srbije i predsjednik vlade u ostavci Ivica Dačić izjavio je povodom godišnjice smrti bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića da bi posle 14 godina trebalo da se zna da li njegova porodica može da se vrati u Srbiju, dodavši da to nije političko već pravno pitanje.
Da li neko sme da se vrati ili ne sme da se vrati, to je pitanje. Da li se vode proces ili se ne vode proces? Neko bi trebalo javno da saopšti da li je ta porodica na listi onih koje se goni ili ne.
Vesti iz sveta. Zvaničnici malezijske policije saopštili su da su do sada otkrili dva putnika koja su putovala sa ukradenim pasošima. Inspektor Khalid Abubakar rekao je da je identifikovan jedan od njih. On je Iranac, zove se Puri Nur Muhammed Merdad, ima 19 godina i verujemo da je iz Irana, rekao je Bakar.
Proveravali smo njegovu prošlost. Njegov profil smo također proveravali i sa drugim policijskim organizacijama. Verujemo da on nije član ni jedne terorističke grupe, već da je pokušavao da prebegne u Nemačku.
Ni trećeg dana nije pronađen bilo kakav trag u letelici, niti od 239 putnika i članova posade aviona sa leta od Kuala Lumpura do Pekinga. Naoružane osobe ubile su švedskog novinara ispred jednog restorana u centru Kabula, glavnog grada Afganistana, saopštili su policijski izvori i očevici. Švedski radio potvrdio je da je ubijen njegov izveštač Nils Horner. Policijski pukovnik Najibullah Samsur izjavio je da su uhapšena dva osumnjičena lica. Novinar, švedski državljanin koji je imao i britanski pasoš, a radio je za švedski radio, napadnut je od strane nepoznatog naoružanog muškarca u Kabulu i preminuo je u bolnici. Evropska komisija će odložiti pregovore sa Rusijom o Južnom toku, saopštila je portparolka za energetska pitanja Sabina Berger. Evropska unija će nastaviti pregovore sa Rusijom na tehničkom nivou, ali će obustaviti planirane političke pregovore u svetlu daljeg razvoja situacije u odnosima između Evropske unije i Rusije. Evropska unija tvrdi da su sporazumi koje Rusija potpisala sa nekoliko zemalja o izgradnji Južnog toka protivni propisima Evropske unije, što Rusija osporava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Povodom martovske godišnjice smrti dve ličnosti koje simbolizuju dve Srbije, Slobodana Miloševića koji je umro pre 8 godina u Hagu i premijera Zorana Đinđića koji je ubijen pre 11 godina, postavljamo pitanje baštini li Srbija više Miloševićevo nasleđe, čiji je program bio crtanje novih granica po cenu etničkog inženjeringa, ili Đinđićevo nasleđe pokušaj reformisanja države po ugledu na zapadne demokratije. Sagovornici Branki Mihajlović na različite načine vide Srbiju danas, ali i dovode u pitanje ovako formulisanu ostavštinu te dve ličnosti, ukazujući na neočekivane sledbenike koji nikako ne bi bili u političkom testamentu da su ih Đinđić i Milošević pisali za života.
Mislim da je Srbija izabrala treći put neku vrstu jako mutiranog amalgama ta dva nasljeđa, kaže književnik Vladimir Arsenijević.
Znači u jednom nešto više demokratskom miljeu, što svako pripada vjerojatno nasljeđu Zorana Đinđića, su jako uspješno instalirani neki od onih nikad izgovorenih principa koji su vodili politiku Slobodana Miloševića i čitav ratni žar tokom 90. godina. Ali mislim da je upravo to ono zapravo što Srbija želi i to je bila suština onih kritika iz 90. godina, da ni ta politička opozicija, tadašnja, ako mi to nismo jasno viđali, nije bila spremna da se odrekne nacionalističkih principa.
Novosadski politikolog Jovan Komšić najpre definiše vladavinu Miloševića i Đinđića. Milošević je simbol autoritarne vlasti koja je krajem 90. skliznula još dublje u sultanizam, kada je počeo sa likvidacijom svojih protivnika uz pomoć naoružanih paramilitaraca koji su služili njemu i njegovoj porodici. Đinđić je pak političar koji je omogućio proces konsolidacije demokratije, ali je u oblasti ekonomije ostavio u nasljeđe tanak sloj tranzicionih dobitnika i veliki sloj gubitnika, što je odredilo i današnji izgled Srbije.
Teško je reći da danas bilo ko baštini Đinđića u autentičnom smislu, ni njegovi naslednici u ovim razuđenim tokovima, ima izvesnih tragova Đinđićevog pristupa rešavanju problema u sferi političkog pragmatizma i kod naprednjaka, i to nije loše za političku scenu Republike Srbije. Milošević se može vratiti u smislu hegemonije političkom scenom ukoliko posle izbora na scenu stupi sistem dominantne partije i ukoliko vladajuća klasa na čelu sa naprednjacima počne eksploatisati vlast kao što je to činila Miloševića partija 90-ih.
Dramaturg Nenad Prokić smatra da od Miloševićeve politike nema šta da se baštini, a da je Đinđićevo nasljeđe nejasno jer je njegova vladavina naglo prekinuta.
Svaki normalan političar neće da baštini ništa od Miloševića javno, pošto je ta politika propala. Đinđić je bio nada, ali ono što je zajedničko je negativno i kod jednog i kod drugog, to je da je iz Đinđićevog šešira izašla jedna gomila petooktobaraca koji su završili u krađi, korupciji i korumpiranju sopstvene ideje 5. oktobra. Od Đinđića ima što da se nasledi, ali ovi koji su do sada nasleđivali nisu ništa od svega toga uradili. I dalje postoje političari koji paratiziraju na toj ideji, a ona ubedljivije danas zvuči kod onih ljudi čija nekada nije bila.
Govorite o naprednjacima.
Da.
Za istoričarku Latinku Perović nasljeđe koje su ostavile ove dve ličnosti na dva suprotna politička pola, nastavak su procesa poznatih u istoriji ovog podneblja. Srbija i danas bira između jeftinog populizma i reformskog puta.
Srbija se vrlo sporo udaljavala od nasljeđa Slobodana Miloševića. To je kontinuitet jedne istorijske orijentacije u Srbiji ka stvaranju svesrpske države, ka rešenju srpskog nacionalnog pitanja kao državnog pitanja. Što se tiče Zorana Đinđića, znate, on je tačno znao gde je Srbija, ali ako hoćemo da tražimo to nasljeđe koje bi moglo da pomogne generacijama, onda se stvarno treba vratiti tom njegovom delu koje je sadržano u knjigama.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Opširnije o ovoj temi čitajte na našem internetu, a naša sljedeća tema, jedna od ključnih tačaka koja predstojeći izbore razlikuje od većine dosadašnjih, jeste odsustvo svake neizvesnosti oko toga ko će nakon nedelje formirati vladajuću koaliciju. Zato osnovna nepoznanica ostaje stranka ili koalicija koja će se izboriti za mesto partnera naprednjaka. Istraživanja pokazuju da se prelazak cenzusa može garantovati samo za socijaliste. To međutim ne znači da će im osvojeno drugo mesto obezbediti fotelje u novoj vladi, ocenjuje Svetlana Logar iz Ipsos Strategic Marketinga. Ona navodi da za mlađeg partnera naprednjacima mogu da konkurišu sve liste koje pređu cenzus.
Ako se ostvari ovo što su nekakve prognoze da će naprednjaci imati jako visok rezultat, dakle oni će moći da formiraju vladu i sa nekom strankom koja nije ni druga ni treća, koja prosto ima dovoljno glasova da dopuni do onoga što je potrebno. Kakve će rejtinge ostale stranke zauzeti, zaista ovog puta ima dosta neizvesnosti i upravo mislim da se radi o tome da kod samih građana ima još dosta neizvesnosti za koga će zapravo da glasaju. I po tome su također, ja bih rekla, evo kao istraživač za mene ovo malo drugčiji izbori, dakle mnogo se teže odlučujem da napravim tu neku finiju prognozu nego što bih to učinila na nekim prethodnim izborima. Očekujem da se možda i iznenadim sa različitim rezultatima.
Da ishod ovih izbora neće biti složen jer će jedna stranka po rejtingu značajno odskočiti od ostalih, podvlači i politički analitičar Dejan Vuk Stanković. Zato će od nedelje uveče ključno pitanje biti ko i pod kojim okolnostima može da sarađuje sa naprednjacima.
U principu političku agendu, barem načelno Srpske napredne stranke, prihvataju sve stranke koje imaju iole ozbiljnije šanse da budu na drugom mestu. Dakle, tu mislim na socijaliste, tu mislim naravno i na ove stranke koji su derivati demokratske stranke, to je Boris Tadić i Čedomir Jovanović, dok jedina stranka za koju se sa određenom izvesnošću može reći da neće sarađivati sa SNS-om je demokratska stranka Dragana Đilasa. Biće zanimljivo videti u finišu izborne kampanje ko će pored socijalista, naprednjaka, verovatno DSS-a koji ima stabilno biračko telo, demokratske stranke koje isto tako, koliko toliko ima stabilno biračko telo, još ući u tu konkurenciju za mesto u parlamentu. Upravo ta neizvesnost koja karakteriše političke stranke koje su bile gotovo stalni učesnici parlamentarnog života, neizvestnost oko prelaska cenzusa nekih od tih stranaka je također jedna od karakteristika ovog izbornog procesa.
Ni građani sa kojima smo razgovarali o čijih glasova zavisi ko će činiti buduću vlast ne mogu jasno da odrede ko bi mogao biti glavni partner izvesnim pobednicima predstojećih izbora. Glavne konkurente za to mesto vide među bivšim partnerima u nekada vladajućoj demokratskoj stranci Draganu Đilasu i Borisu Tadiću. Ima i onih koji smatraju da će se nastaviti kontinuitet vlasti koji su imali Srpska napredna stranka i koalicija okupljena oko socijalista.
Plašim se toga da bude Srpska napredna stranka u poziciji da sama baš formira vladu, ali ako ne bude tako, vrlo je mnogo njih koji će podržati to formiranje i to koaliciju. Najmanje bih voljela da to bude SPS.
Zašto?
Zbog svega što je ta stranka predstavljala u političkom životu Srbije svih ovih godina unazad.
Odlučili ste za koga ćete da glasate?
Jesam.
Postoji mogućnost da to bude i ova nova demokratska stranka Borisa Tadića, koji je vjerovatno i rezervni igrač.
Nova demokratska.
Zašto mislite Nova demokratska?
Zato što su imali oni ogromno vojstvo i mislim da je to bilo od Đinđića preko Tadića. Mislim da je to malo Đilas izneverio i mislim da se veliki broj birača njima vratio.
Da li ste se uoči izbora opredelili kome ćete
ne,
dati glas?
Ne.
Nameravate to da učinite ili?
Mislim da neću glasati.
Može ponovo isto sa Dačićem, ali i Boris Tadić.
Mislim da će demokratska stranka biti druga.
Kakva vlada očekujete da će biti formirana?
Svejedno ne, kakva će biti, sve će biti isto.
U kom smeru to ide kada kažete isto?
Pa ista ova situacija kakva smo sada, nezbrinuti, odbačeni i tako dalje.
Jel znate za koga ćete glasati?
Da.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Bivši hrvatski premijer i bivši predsjednik HDZ-a Ivo Sanader nepravosnažno je osuđen u još jednom postupku za korupciju na 9 godina zatvora. Prema presudi, on je organizovao zločinačku organizaciju koja je preko marketinške agencije Fimi Media isisala iz ministarstava i javnih preduzeća 9 miliona eura, što za lične potrebe, što za potrebe HDZ-a. HDZ mora da plati gotovo 4 miliona eura, što protiv pravne imovinske koristi, a što kazne, prenosi iz Zagreba Enis Zebić.
Svaka je presuda poruka. Ova je presuda poruka da je politička korupcija zlo, kazala je predsjednica Sudskog vijeća Zagrebačkog županijskog suda Ivana Čalić nakon što je sve optužene u slučaju korupcijske afere Fimi Media proglasila krivima. Ivu Sanadera prvostupanjski osudila na 9 godina zatvora i oduzimanje protupravno stečene koristi od 2 milijuna eura, a njegovu bivšu stranku HDZ na plaćanje 5 milijuna kuna, oko 666 tisuća eura kazne i na oduzimanje protupravno stečene koristi od 24,5 milijuna kuna, oko 3,25 milijuna eura.
Ova presuda je poruka da je politička korupcija zlo, da je zloupotreba vlasti za osobne probitke, materijalne, ali i sve druge sramotna, da se ne tolerira i u konačnici ne isplati. Prvo optuženi je svojim ponašanjem pokazao stav koji niti danas nije rijedak u političkom i društvenom životu, a to je da se stvara dojam kako su političari iznad zakona.
Sanader i petero njegovih suradnika HDZ i marketinška agencija Fimi Media proglašeni su krivima za udruživanje u zločinačku organizaciju i za korupciju velikih razmjera u kojoj je preko marketinške agencije Fimi Media iz ministarstava i javnih poduzeća isisano oko 9 milijuna eura za osobne potrebe i za crni fond HDZ-a. Ostali okrivljeni osuđeni su na kazne od jedne godine uvjetno do 3 godine. Sutkinja Čalić je u obrazloženju presude podsjetila da je u vrijeme izvršenja kaznenog djela HDZ bio vladajuća stranka, preko svoje većine u Saboru donosio zakone i upravljao represivnim aparatom.
Kada ta i takva pravna osoba krši zakone, to urušava temelje pravne države, jer se svi moraju zapitati kakva je to poruka građanima kada vlast krši zakone, a od onih koji su je izabrali očekuje da zakone poštuju.
Državno odvjetništvo žalit će se da su određeni premali iznosi protupravno stečene koristi koja će biti oduzeta, a svi osuđeni žalit će se na presudu i visinu izrečene kazne. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko.
Nikad, ali nikad, i to stalno ponavljam, nećemo prihvatiti kolektivnu odgovornost. Oni koji su počinili kaznena djela, pojedinci trebaju za ta djela i odgovarati. Prema tome, kolektivna odgovornost, stranačka odgovornost u ovom slučaju ne može postati.
Sanader je već pravomoćno osuđen na 10 godina zatvora zbog korupcije u slučaju Hipo i Inamol. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
a u Međunarodnom sudu pravde u Hagu pravni tim Srbije nastavio je da osporava tužbu Hrvatske za genocid protiv države Srbije. Nemački profesori prava Andreas Zimmermann i Christian Tams izložili su sudijama tezu srpskog pravnog tima kako Međunarodni sud pravde nije nadležan za hrvatsku tužbu budući da Srbija ne može biti odgovorna za zločine koji su se dogodili pre njenog osnivanja kao države, odnosno 92. kada je stvorena Savezna Republika Jugoslavija. Prenosi Goran Jungwirth.
Profesor Zimmermann je hrvatsku tužbu okarakterizirao kao retroaktivnu, budući da se većina incidenata iz optužnice dogodila 91. godine. Prema njegovoj argumentaciji, Srbija kao država tada nije bila vezana međunarodnim pravilima, između ostalih i konvencijom o genocidu.
Srbija tvrdi da je nadležnost suda u ovom slučaju ograničena na istraživanje povreda konvencije o genocidu samo od 27. aprila 1992. trenutka kada je država postala vezana konvencijom.
Srbijanski pravni tim osporavao je tvrdnje hrvatskog tima kako je Srbija kao nasljednica Socijalističke federativne republike Jugoslavije naslijedila i obveze konvencije o genocidu. Također, profesor Tams je od sudaca zatražio da se ne obaziru na tvrdnju hrvatskog tima da bi nekažnjavanje genocida zbog pravnog vakuma na koji se Srbija poziva poslalo poruku da se zločini mogu počiniti nekažnjeno prilikom stvaranja ili raspada država.
Dismissing Serbia's concerns as formalistic, Croatia advances an argument.
Odbacujući tvrdnje Srbije kao formalističke, Hrvatska nastavlja da argumentuje da bi trebalo da se dozvoli da se izvuku decenijski i stoletno stari konflikti pred ovaj sud. Da li bi to bilo poželjno, ne znam, i to nije važno, ali to sigurno nije ono što su tvorci sporazuma imali na umu. Ništa. Ništa u samoj prirodi sporazuma ne zahtjeva da se konvencija primjeni retroaktivno.
Na kraju današnje argumentacije, srbijanski pravni tim je istaknuo da nema dokaza o genocidu na pobunjenom području Hrvatske, čak i ako se konvencija o genocidu primjeni retroaktivno. U nastavku argumentacije, koja će trajati do kraja tjedna, srbijanski pravni tim će izložiti i svoju protutužbu za genocid protiv stanovništva srpske nacionalnosti prilikom akcije Hrvatske vojske Oluja 95. godine. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I prelazimo na dešavanja vezana za Ukrajinu. Francuski i nemački šef diplomatije još jednom su poručili Rusiji da će Evropska unija uvesti sankcije ukoliko Moskva ne pokaže spremnost da smiri tenzije. Referendum o pripajanju poluostrva Krima je nelegalan, stav je međunarodne zajednice. Istovremeno oglasio se zbačeni ukrajinski predsjednik Viktor Janukovič iz svog ruskog skloništa i ponovio da je vlast u Ukrajini nelegalna i da zemljom vlada kriminalna banda. Priredila Mirjana Rakela.
Ja sam legitimni predsjednik Ukrajine, glavnokomandujući vojske. Izbori zakazani za 25. maj su nelegitimni. Ukrajinu vode kriminalci, riječi su koje ponavlja Janukovići iz Rostova na Donu, gdje su mu ruski prijatelji i osigurali sklonište.
Iza vela pseudo-legitimne vlade krije se banda ultranacionalista i neofašista. Njihov cilj je osvajanje predsjedničke kancelarije. Lokalne organe vlasti preuzeli su silom, otpuštaju šefove policija i snaga sigurnosti, i to ne samo u Kijevu, već i u drugim mestima.
Janukovič optužuje vlast u Kijevu da je odgovorna za stanje na Krimu i odluku tamošnjeg parlamenta da raspiše referendum o priključenju Rusiji 16. marta. Francuski šef diplomacije Laurent Fabius u intervju za francuski radio. Glasanje je ilegalno, kao što je i ilegalna ruska aneksija Krima. To je istovremeno i destabilizacija Ukrajine. U interesu je i Evropske unije i Rusije stabilna Ukrajina, ali ruski postupci ne vode u tom pravcu. Poslali smo im prijedlog za snižavanje tenzija, ali na njega još nisu odgovorili. Bude li odgovor pozitivan, u Moskvu će otputovati američki državni tajnik John Kerry i u tom slučaju sankcije neće stupiti odmah na snagu. A one, da podsjetim, uključuju zamrzavanje imovine pojedinaca iz Rusije i Ukrajine, kao i sankcije koje se odnose na vizni režim. Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier u Talinu je također rekao da vrijeme curi i da se treba pripremiti za odluku o novim mjerama ili sankcijama evropskih institucija prema Rusiji. Prođe li vikend bez vidnje promjene ponašanja Rusije? U ponedjeljak na ministarskom vijeću raspravit ćemo o novim mjerama. Ne želimo konfrontaciju, ali ponašanje ruske strane nas na to prisiljava. Ima koliko da su proruske snage na Krimu uvjerene da će referendum glatko proći. S obzirom na sve brojnije ruske vojnike na terenu, tenzije koje iz dana u dan rastu, proukrajinski prosvjedi nisu utihnuli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I najavljena priča s početka emisije, čuvena filmska, TV i pozorišna glumica Mira Banjac, ovogodišnja je dobitnica prestižne nagrade Žanka Stokić, koja se već 12. put dodeljuje najistaknutijim glumicama srpskog pozorišta. Ovo visoko priznanje uručuje se umjetnicama čije se ličnost, stvaralaštvo i bogatstvo glumačkog izraza obeležili pozorišni i filmski život Srbije. Mira Banjac na sceni je duže od 60 godina, ali i danas u svojoj devetoj deceniji života i dalje neumorno tumači uloge. Likove žena iz naroda, svoja najuspelija glumačka dostignuća, najčešće ostvaruje svojevrsnim humorom. Osim u pozorištu, gde je dobila niz priznanja, igrala je u nizu televizijskih drama i serija. Najpre pitamo šta jedno ovakvo priznanje znači za glumca.
Pa znači je jedno ozbiljno razmišljanje gde ste stigli, koji je to put koji vas je doveo do recimo nagrade jedne takve pozorišne i životne sudbine kakvu je imala Žanka Stokić. Nažalost, nisam imala prilike da vidim Žanku Stokić na sceni, ali to što je ona igrala je meni vrlo blisko. Ona je isto kao ja igrala žene svoga naroda, a to je dosta odgovorno, znate, igrati svoj narod je vrlo odgovorno. I ova nagrada za mene je jedna ozbiljnost, da je to nagrada koju morate čuvati njeno dostojanstvo i svoje lično dostojanstvo, ne možete biti ispod te nagrade. Prosto je ona do te mere značajan kraj vaše karijere da ona zaslužuje jedno ozbiljno čuvanje svoga ličnog dostojanstva.
Pomenuli ste vašu karijeru, ona je zaista impresivna i duga, traje duže od 6 decenija, vi dalje neumorno radite i snimate, pa moram da vas pitam odakle vam ta energija.
Ta je energija iz moje seljačke zemlje koja cveta i zeleni i dalje. To je pitanje gena i prosto jednog odnosa prema godinama s kojima se vi sporazumete i morate da ocenite šta možete, šta ne možete i ne opuštati se, samo napred.
S obzirom da se ova nagrada dodeljuje za celokupan pozorišni i filmski rad, želim da vas pitam koje se uloge ovako vi intimno najradije setite?
Toliko toga je prošlo kroz mene da ja vama to ne bi sad mogla ni da kažem. Sve uloge koje zapamte ljudi, to su te. Mi možemo imati prema ulogama ovaj ili onaj odnos, ali ono što ostane u ljudima i što ljudi zapamte, to je valjda to.
Za kraj bih vas još pitao na čemu radite u posljednje vrijeme.
Završila sam neke filmove i evo dobila sam sad nedavno, ovo je sad treća nagrada za 2 nedelje, nešto je krenulo, dobila sam Fispreci za ovaj film koji sam radila u Mamarošu, koji sam radila i u Americi i u Pešti i ovde, i za tu istu ulogu sam dobila i Prizmu, to je naš domaći Oskar.
Sa Mirom Banjac razgovarao je naš Ognjen Zorić. Nagrada Žanka Stokić će biti uručena u subotu, 22. marta, na svečanosti na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ovu nagradu dodeljuju Narodno pozorište iz Beograda, Kompanija Novosti i Grad Požarevac. Krimski parlament proglasio deklaraciju o nezavisnosti tog poluostrva od Ukrajine. Ukrajinski parlament suspendovao referendum o budućnosti Krima. Sanader osuđen na 9 godina zatvora i vraćanje oko 2 miliona eura. Srbija ne može odgovarati za zločine preformiranja SRJ. U toku su pripreme za prebacivanje Olivera Ivanovića u pritvor u Mitrovici i sutra sunčano sa temperaturom do 15 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.